እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
كمي تمسيو زخبركم سمعتي أزيوكم تفتوكم سمعتي بسعات زي سنناي فعالي جزي عبير كوينو كم بحدش كني راخب جزي عبير فقيدو لنا له سمي جزي عبير لعلي بل زخبركم سمعتي أبز حلفة جزي وريزة فترات معراف سلاسان شو عاتن عن بيبنا أبتان اي مود داتا ناي معراف سلاسان شو عاتن كني فلالي كلونا دما تاريخ يسيف أبز قتل سلاسان شو عاتن معراف كنك تصلو إنا إلنا نيرنا إزي بيجي غازة تقابرة أيكونن أب سلاسان شومونتن حادة فلويزوغنة مدب سلزولو ويدماني أما تحف قدوس أوريت زفترة سلاسان شومونتن كامنا يسيف تاريخ ووطي إلو التفتس أمخالي تاريخ سلزولو نعوو نمزنتا ويدما نمنغار تبهيلو زي تقابرة أوريت زفترة سلاسان شومونتن كمري أوكولونا كابتشي أب نايسيف تاريخ أمون غوز أتوى تاريخيو أملاق زي تمسكن يخون بارز خبركم سمعتي لما عانتي وريزة فترة معرف سلاسان شمونتن إنا بحانساب كنري كدمي نابزي مقادناقن كم تلموت نمدبنا تسألينا كنجمور إنا أملاق زي تمسكن يخون أب سماين أم مدرن أب تحت مدرن أب زرقن زي الرقن أب استسورن أب استقلتن أب لعلو كلو ملكن سلطانن دلوكاه قدوس املاخنا اغزابير بغويتا بيسوس كريستوس ياوسم ازينا نمسكنه كالونا قدوس املاخنا اغزابير بسعهت زي مس نفس وقفنا سلازلخا كتمرحنا كتمعدنا كتمخرنا كتمهرنا كتغسصنا اغزابير قبل بنفس وقفنا سلازير حقا نمسكنه كالونا قدوس املاخنا اغزابير بغويتا بيسوس كريستوس ياوسم بسعهت زي دما أبزريام عدخا أخاقبكا نعنا نقم نقر زخوين فولي فلتات سلزلوكا نمسكنا كالونا كدوس أملاخنا كزيابير بقويتا بيسوس كريسوس يوسم بسعات زنة سليالونا كزيابير أملاخنا بلعلو كلو ملكن سلطان اندلوكا نسخا سلزخونكا نحاتين نحواتين أبزد تفلالي خونتات كوينوم مدب كان زكتاتلو زلو سمعتن بيسوس كريسوس يوسم كابز خبدوم كابز چنقوم كابز خون يخون بحلمي يخون بغهد زواقوم مخرط سلمات كلو ختن ناقفوم اتسلي اللغو نتصادق تبارو خيخا كنبوال تادما بچقات خبو يخامو بيسوس كرسوس يوسم حلواخا قبل عليه زبقا ختن اتسلي اللغو عبز زمن زي كابز اللو زخون يخون كفو اسرارحا كتب جووم كتبالهوم كتحلووم بيسوس كريستوس ياوسم تصلي علقو حمام زلوم كاب حمامم كله يفوسو نزي تچنقو بسعهت زي كاب سماي كاب ارام عرفتي يخونلهم ابل علقو بغويتا بيسوس كريستوس ياوسم ابز تفلالي زشقل كونتا زلو اغزابير بعرفت ختباركو متصلي علقو بنغر كله اغزابير تمسكن املاخنا اغزابير بسعهت زدماني للي بنفس وكفنا بقالكا ختمعت كتمكر نصلي علونا نتسبح لنا بمستو عالم بمردان جزي أبيهير عبتك بار متان كنو علو كترد عنا تسلي اللقو بيسوس كرسوس يوشم كتبل سمعنا آمين زقبركم سمعتي ناتي زقت سلم دبنا كلم مسجارنا بزا مزمور زياء ناملاخ اند حسبكم سماي اند نافقكم مدلاواتكم مالت أقوري زفترة سلاسان شمونتن كتوتو متحف قدسكم نامعدكو بيروخ من ورقتكم لما قيترسعو بمزق خاريو زي أبيري بركة
I'm gonna make it.
ኦሪት ዘፍጥረት 38 ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ካብ ዘለው ኣድለይቲ ዘይመስሉ ምዕራፋት ሓደ እዚ ምዕራፍ እዚ እዩ። ኣብ ውሽጢ እዚ ምዕራፍ ሰፊሩን ዘሎ ታሪክ ምስ ኣንበብኩም እዚ ምዕራፍ እዚ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ክውገድ ትምነይ ትኾኑ። ሓያለው ሰባት እዚ ምዕራፍ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ስለምንታይ ተኻተተ ኢሎም ይሓትዮም። ካብ መንጎ እቶም ዘይፍትዋት ምዕራፋት ምዃኑ ኣነ እውን ዝሰማማዐ እንተኾነ ብዛዕባ እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝመጸሉ ነገድ ይሁዳ ገለገለ መብርሂ ይህበና እዩ። ስለዚ ሓቂ እምበኣር እዚ ምዕራፍ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ክትት ክኸውን ኣገዳሲ ይገብሮ። ኣብዚ ምዕራፍ ይሁዳ፣ ትእማር፣ ፋሬዝን ኤራስን ዝብሉ ኣስማት ንረክብ። እዞም ኣስማት ልሙዳት ኣስማት እዮም ኢልኩም ተሓስቡ ትኾኑ። እዚ ኸዓ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣብ ፈላሚ ምዕራፍ ወንጌል ማቴዎስ እዞም ኣስማት ስለ እተጠቕሱ እዩ። ኣብቲ የሱስ ክርስቶስ እተወለደሉ ናይ ወለዱ ሓረግ እተጠቕሰ ኣስማትካ እዩ። እዚ ኣዝዩ ዘገርም ነገር ድማ እዩ። እቲ ንጹህን ፍጹምን የሱስ ክርስቶስ ብመንገዲ ሓረግ ወለዶ ሓጢአተኛታት ክመጽእ እፈትዩ። ንሱ ካብ ሓጢአት ሓራ ክንሱ ብዅሉ መዳይ ንኣና መሰለ። ኣብቲ ዅሉ ሓጢአተኛ ዝኾነሉን ካብ ክብሪ እግዚኣብሔር ዝረሓቐሉን ስርዓት ደቂ ሰብ ኣተወ። እዚ ምዕራፍ ብዛዕባ ሓጢአት ይሁዳን ውርደቱን የዘንቱ። ደቂ ያዕቆብ ንበዓላቶም ነቦኦም ያዕቆብ እኳ ዘቕስኑን ምእዙዛትን ኣይነበሩን፣ እንትርፎ ቢንያምን ዮሴፍን እቶም ካልኦት ደቂ ያዕቆብ ኣሸገርቲ ሰባት እዮም ዝነበሩ። ዮሴፍን ኣቦ ማዕረ ክንድኡ እናፈተዎ ስለ ዝጠፍኦ ነብኡ ዓብዪ ጓሂ ኾኖ። ያዕቆብ ዝበዝሐ ሕይወት ብሓጐስን ዕረፍትን ዘይኮነስ ብሓዘን ከም ዘሕለፎ ንርኢ። እዚ ኸዓ ካብ ኣብርሃም እተፈለየ ይገብሮ። እግዚኣብሔር ንኣብርሃም ከምዚ ከም ዝበሎ ትዝክሩ ዶ? እግዚኣብሔር ከዓ እቲ ብዛዕባ ኣብርሃም እተዛረቦ ከምጽኣሉ ንሱ ድማ ብድሕሪኡ እውን ንቤቱን ንደቁን መንገዲ እግዚኣብሔር ክሕልውን ጽድቅን ፍርድን ከዓ ክገብሩ ምእንቲ ክእዞም ፈለጥክዎም በለ ይብለና ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 18 ፍቕድ 19። ያዕቆብ ምስ ላባን ብዝነበሮ ምስሕሓብ ብዙሕ ዓመታት ኣሕለፈ። ስለዚ ደቂ ከዕቢ እኹል ግዜ ኣይነበሮን። እዚ ኸዓ ነፍሲ ወከፎም ኣብ ሓጢአት ክወድቁ ምኽንያት ኰነ። እዚ ምዕራፍ ኣብ ቃል እግዚኣብሔር ክካተት ዝገበርዎ ካልኦት ምኽንያታት ከም ዘለዉ ኣኣመነ። ካብዚ ዝቕጽል ምዕራፍ ጀሚሩ ብተኸታታሊ ሕይወት ዮሴፍ ኣብ ግብፂ እንታይ ይመስል ከም ዝነበረ ክንርኢ ኢና። እግዚኣብሔር ንዮሴፍ ናብ ግብፂ ኣቐዲሙ ዝለኣኾ ደቂ እስራኤል ድሕሪ ሓያሎ ዓመታት ናብ ግብፂ ዝወርድሉ ኩነታት መንገዲ ንኽጸርግ ኢሉ እዩ። እቲ ህዝቢ ኣብ ከነኣን ብሰንኪ ዝነበረ ጥሜት ናብ ግብፂ እኳ እንተወረደ፣ ብቐንዱ ግና ካብ ጸቕጢ ከነኣናውያን ነጻ ኮይኑ ጌሰም ኣብ እተባህለ ምድሪ ግብፂ ከዕቁቡ ምኽንያት ኮይኑዎም እዩ። ያዕቆብን ስድራ ቤቱን ኣብ ከነኣን እንተዝጸንሑ ብሜላ መናባብሮን ኣተሓሳስባን ከነኣናውያን ምተጸልዉ። እዚ ሕጂ ንሪኦ ምዕራፍ ስድራ ቤት ያዕቆብ ካብቲ ዘሐፍር ሕይወት ከነኣናውያን ክፍለዩ ኣገዳሲ ምዃኑ የብርህ። እዚ ምዕራፍ ካብ መንጎ ነገድ እስራኤል ብዛዕባ እቲ ንጉሳዊ ሓደ ወለዶ ዝኾነ ይሁዳ የዘንቱ። ካብ ፍቕዲ ሓደ ስጋብ ፍቕዲ ክልተ ዘሎ ክነንብብ ከሎና ከምዚ ይብለና። በቲ ወርሓት እቲ ኸዓ ኰነ ይሁዳ ካብ ኣሕዋቱ ወሪዱ ናብ ሒራ ዝስሙ ኣድላማዊ ሰብኣይ ኣተወ። ይሁዳ ኣብኡ ጋልሹዓ ዝስሙ ከነኣናዊ ሰብኣይ ረአየ፣ ወሲዱ ኸዓ ኣእተዋ ይብለና ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 38 ካብ 1 ስጋብ 2 ክንርኢ ከሎና። ይሁዳ ብምኽንያት ስራሕ ናብ እንዳ ኣድላማዊ ሰብኣይ ወሪዱ ነበረ እሞ ኣብኡ ሓንቲ ከነኣናዊት ጓል ረአየ፣ ወሲዱ ድማ ናብ ኣእተወ። ንሳ ጠነሰት ወዲ እውን ወለደት፣ ስሙ ድማ ዔር ኣውፃኣትሉ ይብለና ፍቕዲ 3 ዘሎ ሓሳብ ክንርኢ ከሎና። እታ ከነኣናዊት ጓል ንዝወለደቶ ወዲ ስሙ ዔር በለቶ። ደጊማ ኸዓ ጠነሰት ወዲ እውን ወለደት፣ ስሙ ድማ ኦናን ኣውፃኣትሉ። ከም ብሓድሽ ከዓ ደጊማ ወዲ ወለደት፣ ስሙ እውን ሼላ ኣውፃኣትሉ። ንኡ ክትወልድ ከላ ይሁዳ ኣብ ከዚብ ነበረ። ይሁዳ ድማ ንዔር በኹር ወዱ ትእማር ዝስማ ሰበይቲ ኣምፃኣሉ ይብለና ኣብ ፍቕዲ 4 ስጋብ 8 ክንርኢ ከሎና። ኣብዚ ቦታ ንመጀመርያ ግዜ ስማ ትእማር ተጠቒሱ ንረክብ። በዚ መንገዲ ኣምበኣር ኣብ ሓደ ወለዶ የሱስ ክርስቶስ ዝኣተወት። እዛ ስድራ ቤት ማዕረክ ንደይ ብሓጢኣት እተበኪላ ምንባራ ኣስተውዕሉ። ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት 38 ካብ ፍቕዲ 7 ስጋብ 10 ክንሪኢ ከሎና ዔር ብኽሪ ይሁዳ ግና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክፉእ ነበረ፣ እግዚኣብሔር ከዓ ቀተሎ። ሽዑ ይሁዳ ንኦናን ናብ ሰበይቲ ሓዊካ እቶ እሞ ውረሳ፣ ንሓዊካ ድማ ዘርኢ ኣቑም በሎ። ኦናን ግና እቲ ዘርኢ ንዑ ከም ዘይከውን ፈሊጡ፣ ኮነ ከዓ ናብ ሰበይቲ ሓዊ ምዝኣቱ ንሓዊ ዘርኢ መታን ክሂብ ኢሉ ናብ ምድሪ ከዓዎ። እቲ ዝገበሮ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክፉእ ኮነ እሞ ንኡ ድማ ቀተሎ ይብለና። እዞም ፍቕድታት ነዚ ንጾታዊ ርውየት ዓብዪ ኣቓልቦ ዝህብ ናይዚ ዘበን ኩነታት የዘኻኽሩና። ሽዑ ይሁዳ ንሱ ድማ ከም ኣሕዋቱ ከይመውት ኢሉ ንትእማር ሰበይቲ ወዱ ወደይ ሸላ ክሳብ ዝዓቢ ኺዲ ኣብ እንዳ ቦኺ መበለት ኰንኪ ተቐመጥ ይበላ። ትእማር ድማ ኸይዳ ኣብ እንዳ ቦኣ ተቐመጠት ይብለና። ኣብ ፍቕዲ 11 ክነንብብ ከሎና ሰብኣይ ምስ ዝመውት ነታ መበለት ሓሙታ ክምርዓዋ በቲ ዘመን ልምዲ ነበረ። ዔር ቦኽሪ ወዲ ይሁዳ ምስ ሞተ ኦናን ንሰበይቲ ዔር ኣእትዩ ዘርኢ ሓዊ ክትክ ኣቦኡ ሓቲትዎ ነይሩ። እንተኾነ ኦናን ፍቓደኛ ስለ ዘይነበረ ብሞት ተቐጺዑ። ይሁዳ ካሊእ ንዓቕሚ ኣዳም ዘይበጽሐ ወዲ ነበረ እሞ ንሱ ዕድሚኡ ንመርዓ ክሳብ ዝኣክል ሰበይቲ ዔር ከም ልምዲ ናይቲ ዓዲ ኣብ እንዳ ዓረቦኣ ክትምለስ ነገራ። ድሕሪ ብዙሕ መዓልቲ ድማ ጓል ሹዓ ሰበይቲ ይሁዳ ሞተት። ይሁዳ ምስ ተጸናንዐ ንሱ ምስ ሔራ ኣድላማዊ ፈታዊኡ ናብቶም ኣባጊዑ ዝቈርጽ ናብ ቲምናት ደየበ። ንትእማር ድማ እኖ ሓሙኺ ኣባጊዑ ክቈርጽ ናብ ቲምናት ይዲባሎ ኢሎም ነገርዋ ይብለና ካብ ፍቕዲ 12 ስጋብ 13 ዘሎ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ ምስ ንርኢ። ብሩኡይ እዚ ይሁዳ ምስ ፈታዊ ሔራ ዝስሙ ኣድላማዊ ዝነበሮ ስምምዕ ምስ ጉዳይ ጥሪ ዝተኣሳሰር እዩ ዝነበረ። ክልቲኦም ኣባጊዑ የርብሑ ስለ ዝነበሩ ኣዝዮም ብዙሓት ጤለበጊዕ ኣፋርዮም ነይሮም ክኾኑ ኣለዎም። ይሁዳ ናብ ቲምናት ብፅሒት ክቈርጽ ናብኡ እዩ ዝድይብ ዘሎ። ኣብዚ ግዜ እዚ ትእማር ኣብ ቤታ ኰፍ ኢላ ትጽበ ነበረት። ይሁዳ ሸላ ሰብኣያ ክኾና ከምዚ ሃባ ትእማር ደምደመት። ኣብ ፍቕድ 14 ከምዚ ይብለና ንሳ ኸዓ ሸላ ዓብዮ ክንሱ ሰበይቱ ክትከውን ከም ዘይተዋሃበት ረኣየት እሞ ክዳን ምብል እውንኣ ኣንቢራ ንመጐልበቢ ተጐልቢባ ኣብ ጥቓ መንገዲ ቲምናት ኣብ ዘላ ደገ ዔናይም ተቐመጠት ይብለና። ሸላ ሳልሳይ ወዲ ይሁዳ እዩ። ትእማር ይሁዳ ንሸላ ከምዚ ሃባ ምስ ረኣየት ናታ ስጉምቲ ወሰደት። ልብሲ ምብል እውንኣ ኣውፅያ ከምቲ ፋይቶስ ዝገብርኦ ተሸፋፊና ተቐመጠት። ንሱ ኸዓ ሰበይቲ ወዱ ምዃና ኣይፈለጠን እሞ ኣብቲ ጥቓ መንገዲ ናባ ኣግሊሱ በጃኺ ናባኺ ክኣቱ ሕደግኒ በላ፣ ንሳ ድማ ናባይ ክትኣቱስ እንታይ እሞ ትህበኒ በለቶ ይብለና ፍቕዲ 16። ኣብዚ ይሁዳ ከምቲ ነታ ኸነኣናዊት ጓል ሸዓ ክኣትዋ ዝሓተተ ሕጂ እውን ንትእማር ተመሳሳሊ ሕቶ ኸቕርበላ ኸሎ ስእሊ ንረክብ። ኣብዚ እንረኽቦ ኣመና ዘሕፍር ነውራም ዛንታ እዩ። ይሁዳ ንሳ ትእማር ምዃና ኣይፈለጠን ኣመን ዝረአ ዝመሰለቶ ግና ኸ ኰነ ኢላ ዝገበረቶ ደኣ ነበረ፣ ሸቶኣ ድማ ወቒዓ። ኣብቲ ዝቕጽል ክንሪኦ ኸለና ኣነ ካብ መጓሰይ ጥቦት ማሕስእ እሰደልኪ ይበላ፣ ንሳ ኸዓ ክሳብ እትሰደለይከ ተሓዝዶ ትህበኒ ኢኻ በለቶ። ንሱ ኸዓ እንታይ ተሓዝሞ ክህበኪ በለ፣ ቀለቤትካን ማዕተብካን እዛ ኣብ ኢድካ ዘላ በትርኻን በለት። ሃባ እሞ ኣተዋ ኸዓ ንሳ እውን ካብኡ ጠነሰት፣ ተንሲኣ ኸደት፣ መጐልበቢኣ ኣንቢራ ድማ ክዳን ምብልውንኣ ተኸድነት። ይሁዳ እቲ ታሕዚ ካብ እታ ሰበይቲ ክወስድ ብኢድ እቲ ኣድሉማዊ ፈታዊኡ ጥቦት ማሕስእ ሰደደላ፣ ንሱ ግና ኣይረኸባን ይብለና ካብ ፍቕዲ 17 ስጋብ 20 ዘሎ ክፍሊ ምስ ንርኢ። ይሁዳ እታ ኣብ ከባቢ ዝነበረት ኣመንዝራ ኣበይ ኣላ ኢሉ ዝደለየ ዓርኩ ሰደደ። እንተኾነ ግና እቲ ዓርኩ ኣይረኸባን ማለት ኣይሰለጦን። ካብ ፍቕድ 21 ስጋብ 24 ዘሎ ክነንብቦ ከሎና ከምዚ ይብለና ነቶም ሰብታ ቦታቲኣ እታ ኣብኤናይም ኣብ መንገዲ ተቐሚጣ ዝነበረት ኣመንዝራ ኣበያ ዘላ ኢሉ ሓተተ። ኣብዚ ኣመንዝራ ኣይነበረትን በሉ። ናብ ይሁዳ ተመሊሱ ድማ ኣይረኸብኩዋን፣ እቶም ሰብ እታ ቦታቲኣ ኸዓ ኣብዚስ ኣመንዝራ ኣይነበረትን ኢሎም በሎ። ይሁዳ ድማ እንሆ እዚ ጥቦት እዚ ሰዲደ፣ ንስኻ ከዓ ኣይረኸብካያን እሞ መላገፂ ኸይንኸውን ሲ ትውሰዶ በለ። ኮነ ድማ ድሕሪ ሰለስተ ወርሒ ኣቢሉን ይሁዳ ትእማር ሰበይቲ ወድኻ ዘምያ ንሆ ከዓ ብዝሙት ጠኒሳላ ኢሎም ነገርዎ። ይሁዳ ድማ ኣውፅዋ እሞ ትንደድ በለ ይብለና። ኣዝዩ ዝገርም ሓሳብ ዘለዎ እዩ። እቲ ክልተ ዝልቡ ይሁዳ እምበኣር ነዚ ይመስል፣ እግዚኣብሔር ከምዚ ዝበለ ነገራት ኣይፈቅድን እዩ፣ እዚ ዛንታ ኣብቲ ቃል እግዚኣብሔር ተጻሒፉ ኣሎ፣ ግናኸ ይፈቕዶ እዩ ማለት ግን ኣይኮነን። እቶም ህዝቢ እግዚኣብሔር ተግባራቶም ዘበለ ልክዕ ከምቶም ከነኣናውያን እዩ። በዚ ምኽንያት እምበኣር እግዚኣብሔር ነዞም ህዝቢ ካብዛ ምድሪ ኣውፂኡ ናብ ምድሪ ግብፂ ከውርዶም ዝደለየ። ኣብ ምድሪ ግብፂ እውን ካብ እከይ ልምድታት ካልኦት ዓሌታት ምእንቲ ክሕልዎም ተፈልዮምን ተነጺሎምን ጌሴ ሞዓብ እትበሃል ምድሪ ክሰፍሩ ገበረ። እዚ ታሪኽ እግዚኣብሔር ከምዚ ዝበለ ስጉምቲ ክወስድ ስለምንታይ ከም ዝደለየ የረዳአና። ይሁዳ ዝገበሮ ነገር ክትዛረበሉካ ዘሐንኽ ነውሩ ነበረ። ግዲ ሓቂ ኣብ ካልኦት ዘሎ ኣበርን ሓጢኣትን ክርኢን ክነቅፍን ምሕር ፈጣን ነበረ። ናይ ገዛ ርእሱ ኣበራት ግና ይርኢ ኣይነበረን። ዳዊት ኣብ ሓጢኣት ምስ ወደቐ ነቢይ ናታን ናብ ንጉሥ ዳዊት ቀሪቡ ብዛዕባ እቲ ሓንቲ ንእሾ በጊዕ ዝነበረቶ ድኻ ሰብኣይ ዝነገሮ ዛንታ የዘኻኽረና። ናታን እቲ ሃብታም ነታ በጊዕ ካብቲ ድኻ መንጠሎ ምስ በሎ፣ ዳዊት ነቲ ሃብታም ሰብኣይ ክኽንኖን ኣይደንጎየን። ዳዊት ልክዕ ከምቲ ይሁዳ ኣብዚ ዝገበሮ ዳዊት ቅልጡፍ ግብሪ መልሲ ሃበ። እቲ ሃብታም ሰብኣይ ብዳርባ እምኒ ክቕተል ድማ ደለየ። ሽዑ ነቢ ናታን እቲ ሰብ ንሱ ዳዊት በዓል ምዃኑ ነገሮ። ኣብ ካልኦት ሰባት ዘሎ ሓጢኣት ብንጹር ክንርኢ፣ ኣብ ውሽጥና ንዘሎ ሓጢኣት ግና ክንርኢ ዘይምኽኣልና የዘኻኽረና። ይሁዳ ብድርብ በደላት እዩ ዝኽሰስ። ሓጢኣቱ ባዕሉ ኣዝዩ ኣነዋር እዩ። እቲ ኣዝዩ ዝሕፍር ሓጢኣት ድማ ምስ ሰበይቲ ወዲ እዩ ዝፈጸሞ። መነባብሮ ከነኣናውያን እምበኣር ከምዚዩ ዝመስል ዝነበረ። በዚ ሎሚ ዘመን ኣብ ዘማዊትን ናይ ዝሙት ኣቤተኛን ትውልዲ ማእከል ኢና ዘሎና። ሓድሽ ነጻነት ጾታውያን ኣሎ ኢልና ንሓስብ ንኸውን። ዘይኣመንትን ኣረማውያንን ንዘመናት ነጻነት ጾታውያን ነይርዎም እዩ። እዚ ኣካል መነባብሮ ናይቶም ኣረማውያን እዩ። እቶም ኣረማውያን በዚ ምኽንያት ኣነባብሮኦም እዮም ኣብ ቃል እግዚኣብሔር ቦታ ዘይወሃቦም። ከነኣናውያን ካብ ገጽ ምድሪ ጠፊዖም እዮም። እግዚኣብሔር ፍርዱ በይኑሎም እዩ። እዚ ንዝኾነ ሰብ መልእኽቲ ክኸውን ምተገብአ። ግናኸ ኣዝዮም ብዙሓት ሰባት እንተላይ ህዝቢ ክርስቲያን እዚ መልእኽቲ ዝበጽሖም ኣይመስሉን። እዚ ምዕራፍ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ስለምንታይ ከም እተኻተተ ትግረሙ ትኾኑ። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ምስፋሩ ንዓና መጠንቀቕታ እዩ። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ምስፋሩ እግዚኣብሔር ከም ዘይፈቕደሎም ክንፈልጥ መታን እዩ። እግዚኣብሔር ንህዝቢ እስራኤል ካብ ምድሪ ፍልስጥኤም ኣውፂኡ ናብ ግብፂ ስለምንታይ ከም ዘውረዶም ድማ ይገልጽ። እስከ እቲ ታሪኽ መወዳእቱ እንታይ ከም ዝመስል ንርአዮ። እምበኣር ትእማር ኣብ ቅድሚ ሓሙኣ ቀረበት። ምስ ኣውፅእዋ ድማ ናብ ሓሙኣ ኣነ ካብ በዓል እዚአ ጠኒሰ ዘለኹ ኢላ ሰደደት። እዚ ቀለቤት እዚ፣ እዚ ማዕተብ እዚ፣ እዛ በትሪ እዚኣ ናይ መን ከም ዝኾና እስከ ኣለሊ በጃኻ ድማ በለ ትብለና ፍቕዲ 25 ዘሎ ሓሳብ። ይሁዳ ክትቃጸሊ ፈሪድዋ ዝነበረ፣ ግና ኸንሳ ኣቦ ዝቈልዓ መን ምዃኑ ክትፈልጥ እደሊ ኣለኹ፣ ንሱ ዋና ናይዘን ዘርእካ ዘለኹ ንብረት እዩ ድማ በለቶ። ይሁዳ ርእዩ ናቱ ንብረት ምዃኑ ክእመን ነይርዎ። ይሁዳ ኸዓ ኣለሊዎ፣ ንወደይ ሸላ ካብዚ ሃብክዋስ ካባይ ንሳ ትቐንዕ በለ፣ ድሕርቲ ግና ኣይፈለጣን ይብለና ኣብ ፍቕዲ 26 ክንርኢ ከሎና። እዚ መልሲ ንይሁዳ ማዕረሞት እዩ። እንተኾነ ይሁዳ ባህሊ ከነኣናውያን ክሳብ ክንደይ ከም እተላመዶ ነስተውዕል። ሎሚ ሓያሎ ሰባት ነዚ ወለዶ ክንምስክረሉ እንተደሊናን በቲ ዝግባእ መንገዲ መልእኽትና ክነመሓላልፈሉ ክሕግዘና ንመታን ናብቲ ናይዚ ህዝቢ ደረጃ ንቕሓት ለጠቕ ክንብል ከም ዘሎና ይነግሩና። ኣነ በዚ ሓሳብ ኣይሰማማዕኒ። እግዚኣብሔር ንምስክርነት ምእንቲ ክኸውን እቲ መንገዲ ኣይተኸተለን። እግዚኣብሔር ኣብ ትሕቲ ዝኾነ ይኹን ኩነታት ደቁ ኣብ ዝበረኸን ዝመቸአን ኩነታት ክነብሩ እዩ ዝደሊ። እግዚኣብሔር ኣብ ኩሉ ዘመና ዘልዕሎም ሰባት ምስ ዓለም ተመሳሲሎም ምእንቲ ክምስክሩ ሓቲትዎም ኣይፈልጥን እዩ። የግዳስ ወትሩ እግዚኣብሔር ዝሃቦም መልእኽቲ ከየጉደሉን ከይወሰኹን ምስ ክብሩ ክገልጽዎ ይደሊ ሎሚ እግዚኣብሔር ካባና ዝደልየ እውን እዚ እዩ ህይወትና ንወንጌል ዝምች እንተኾነ ወይ ሓቅነት ናይ ቃል ኣብ ህይወትና ዝግሃድ እንተኾነ እግዚኣብሔር እቲ እንዛረቦ ቃል ብተኣምር የቕሞ ምስክርነትና ከዓ ውፅኢታዊ ይኸውን። በዚ ዘመን እውን ብዙሓት መገብትን ካህናትን ኣገልግሎቶም ንሰባት ዘይማረኽ ከምቲ ቓሉ ከዓ ዘይነብሩን ምስክርነቶም ስለ ተበላሸወን እዩ። ግና ኸ ከምቲ ቓል እግዚኣብሔር ብጽድቅን ብቕድስናን ቃሉ እናፈጸሙ እንተ ዝመላለሱ ኣብ ህይወቶም እውን ኣርኣያ እንተ ዝኾኑ ኣገልግሎቶም ውፅኢታዊ ምኾነ። ስለዚ ንሕና እውን ቃል እግዚኣብሔር ወይስ ወንጌል ክንሰብኽ ስለ ዘሎና ጥራይ ዘይኮነስ ክንዛረብ ዘሎና ብመረዳእታ ምስ ህይወትና ብምትእስሳር ነቲ መልእኽቲ ክነስተውህሎ ሓደራ ወንጌል ንነፍሲ ወከፍና ተዋሂቡሎ። ሓድ ሓደ እዋን ብዙሕ ሰብ ኣብ ዘለዎ ቦታ ጥራይ ህልውና እግዚኣብሔር ዝግለጽ ክመስለና ይኽእል እዩ። ይኹን እምበር ከምኡ ኣይኮነን። የሱስ ክርስቶስ ኣብዛ ምድሪ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ንብዙሓት ህዝቢ ጥራይ ዘይኮነ ንውሕዳት ሰባት እውን ንውልቀ ሰባትን እንተላይ ኣብ ገጾም እናኸደ እዩ ኣገልግሎቱ ዝህብ ዝነበረ። ስለዚ ብቅድስናን ብትሕትናን ምስ እነገልግል እዩ ናትና ኣገልግሎት እውን ንብዙሓት ኮነ ንውሕዳት በቲ ዝግባእ መንገዲ ክበጽሕ ውፅኢታዊ ክኸውን ዝኽእል። ኣብቲ ግዜ እቲ እግዚኣብሔር ቃሉን ሓይሉን ንውሽጥና ይመሎ። ንይሁዳ ኣብዚ ምዕራፍ ከም ዝረኣናዮ ህይወቱ ከበላሸውን ብሓጢኣት ክዕለስን ዝኸኣለ ንነብሱ ናብ ልምድታት ናብ ከነዓን ለጠቕ ኣቢሉ ስለ ዘለማመዳ እዩ። ኣብ ፍቕዲ 27:30 ክንሪኢ ከሎና ኮነ ኸዓ ብግዜ ሕርሳ እንሆ ኣብ ማኅፀና ማንታ ነበረ፣ ኮነ ድማ ክትወልድ ከላ እቲ ሓደ ኢዱ ኣውፀ፣ እታ መሕረሲት ከዓ እዚ ቕድም ወፀ ኢላ ቀይሕ ፈትሊ ወሲዳ ኣብ ኢዱ ኣሰረትሉ፣ ኮነ ድማ ንሱ ኢዱ ምስ መለሰ እኖ ሓዊ ወፀ፣ ንሳ ኸዓ ከመይ ሰንጢቕካ ባዕልኻ ወፃኻ በለት፣ ስሙ ድማ ፋሬስ ተባሃለ። ብድሕሪኡ ኸዓ እቲ ኣብ ኢዱ ቀይሕ ፈትሊ ዝነበረ ሓዊ ወፀ፣ ስሙ ድማ ዘራሕ ተባሃለ ይብለና። ናብ ሓድሽ ኪዳን ምልስ ኢልና ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ ሓደ ሓረግ ወለዶ ኢየሱስ ብኸምዚ ዝስዕብ ተዘርዚሩ ንረኽቦ። ኣብርሃም ንይስሐቅ ወለደ፣ ይስሐቅ ንያዕቆብ ወለደ፣ ያዕቆብ ንይሁዳን ንኣሕዋቱን ወለደ፣ ይሁዳ ኸዓ ካብ ትእማር ንፋሬዝን ንዛራን ወለደ፣ ፋሬዝ ንኤስሮም ወለደ፣ ኤስሮም ንኣራም ወለደ። ማቴዎስ ቀዳማይ ምዕራፍ ካብ ፍቕዲ 2 ስጋብ 3። ብተመሳሳሊ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 1 ፍቕዲ 16 ሓረግ የሱስ ክርስቶስ ብኸምዚ ዝስዕብ ተገሊጹ ይርከብ። ያዕቆብ ንዮሴፍ ሕፂ ማርያም ወለደ፣ ካብኡ ድማ እቲ ክርስቶስ ዝበሃል ዘሎ የሱስ ተወልደ ይብለና ማቴዎስ 1:16። የሱስ ክርስቶስ ብሸነኽ ሓረግ ይሁዳን ትእማርን ምምፁ ኣዝዩ ዘገርም እዩ። ንሱ ናብ ደቂ ሰብ ዝመፀ ብሓረጉቶም ሓጥዋን እዩ። ንሕና ብኡ ማለት ኣብ ውሽጡ ኮይንና ጽድቂ ኣምላኽ ምእንቲ ክንከውን ነቲ ሓጢኣት ዘይፈለጠ ኣብ ክንዳና ሓጢኣት ገበሮ ይብለና መጽሓፍ ቅዱስና። እተፈተኹም ሰማዕቲ ንሎም ምሸት ዝነበረና መደብ በዚ ተፈጺሙሎ። ኣብ ዝቕጽል መደብና ክሳብ እንራኸብ ልዋም ለይቲ ክኹነልኩም እናተመነኹ ሰሰናይ ዂሉ ይብዛሓልኩም።
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና dimtsi.bisrat@gmail.com ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።